պատկերացնում եք, ինքը խմած հարբած մտնում է այլայլված ձևով, ասեն ես նման բան չի ասել։ Խեղկատակ։ Ժողովուրդը կարող է ընտրել տաբուրետկայի, որը տվյալ դեպքում համենայնդպես վերջին 4 տարվա ընթացքում պետականամետ ավելի լուրջ գործ իրականացներ, քան այս խեղկատակի իր թիմով հանձնեց։ Դեղերը չխմած, որ մտնում է եթեր, ասում է ես Հայաստանի ինքնիշխանության չեմ, դու ինչ ինքնիշխանություն, դու ինքնիշխանության ի տարի մասին իրավունք չունես խոսել, որովհետև դու ամբողջությամբ հանձնել ես կամ Ռուսաստանին, կամ Թուրքիային։ Հանձնվել չկա, ինչ հանձնվես, պիտի անպայման Երևանը ռմբակոծեն, որ դուք հասկանաք, պիտի գան անպայման ձեր կանանց ու քույրերի հետ Սևանում լողան, որ դուք հասկանաք։ Հիմա պետության ղեկավարը երբ կանգնի և նվնվա, նվիկ, յուպկա հակած նվնվացող, զենք չունեմ մեզ է, ում ես ինչ ասում, զենք չունես ճարի, չես կարող արում ճարի, գնաս տեղից։ Դատական մարմիները թող զբաղվեն, ես գործ չունեմ, ինքը պիտի չլինի, իր թիմով հանդերց։ Ելք եք ասում, ես ասում եմ ելքը որը։
Բարև ձեզ, հարգելի հեռուստադիտողներ, 168 TV-ի եթերում Ռիվյուն է։ Մեր տաղավարում հյուրընկալել ենք Genesis Armenia ուղեղային կենտրոն հիմնադրամի ղեկավար, քաղաքական գիտությունների տեխնացու դոցենտ Աբրահամ Գասպարյանին։ Բարև ձեզ, պարոն Գասպարյան, շնորհակալ եմ հրավերին։
Ձեզ եմ շնորհակալ հրավերի համար։
Պարոն Գասպարյան, ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի նիստում Հայաստանի ներկայացուցիչը հայտարարել էր, որ ըստ առկա տեղեկությունների կապատերազմի վերսկսման վտանգ, մասնավորապես Նախիջևանի հատվածից, երեք ազգային ժողովի փոխնախագահն էլ ըստ էության նույն բանն ասած, դուք օրերս գրել էիք, որ ամբողջ տարածաշրջանը վաղուց է պատրաստվում մեծ պատերազմի և թիրախում Իրանն է, նրա միջուկային ծրագրի տապալումը, Իսրայելի ազդեցության մեծացումն ու Ռուսաստանի նահանջը։ Այս համատեքստում Ադրբեջանի դերը որն է, ինչու է պատերազմական գործողություններ նախաձեռնում Հայաստանի նկատմամբ։
Այդ լուծության հիմնական շեշտադրումների մասին ես վերջին 5 տարում եմ խոսում, եթե չասեմ ավելի երկար ժամանակ, դա հիմնական պայմանավորված է Հարավկովկասյան տարածաշրջանի նկատմամբ ամերիկյան և արևմտյան հետաքրքրություններից, Ռուսաստանի նոր դերակատարումից, նոր եվրասիականության գաղափարից, տարածաշրջանում որոշ պետությունների էներգետիկ հաբ դառնալու գործոնից, բազմաթիվ լոկալ տարածաշրջանի և գլոբալ գործոններ կան, ես հիմնականներն եմ գլխավորապես թվարկում, և Իրանի միջուկային դոսիեից, բանակցային դոսիեից ի վերջո։ Ինչու, որովհետև այս յուրաքանչյուրի տակ դրված է մեկ կամ մի քանի այլ պետությունների շահեր, ռազմավարական խորության շահերի վերջո, տարածաշրջանում գուլիվեր հսկա դառնալու, հա, գեոքաղաքական և գեոտնտեսական առումով պետությունների և նախանձախնդրություն և ռազմավարական հայեցակարգային մոտեցում, մասնավորապես Թուրքիայի, Սաուդյան Արաբիայի, Իրանի, Եգիպտոսի և Իսրայելի, հա, այս տարածաշրջանում գեոպոլիտիկ կամ գեոտնտեսական տեկտոնային շարժեր որ լինում են, ուրեմն հաստատ պետք է իմանանք, որ այս մեզոմակարդակով պետությունների ռազմավարության մեջ կամ փոփոխություն է լինում, կամ ինչ-որ հերանկարային ծրագրեր կան։ Հիմա ես հարց եմ տալիս նույն այս հետախուզական ինֆորմացիան, տեղեկությունը, որ Ադրբեջանը պատրաստվում է Նախիջևանի կողմից հարձակվել։ Ինձ հետաքրքիր է պետական քաղաքական կուրսը ընդհանրապես ինչ տրամաբանությամբ է կառուցված, և արդյոք այս իշխանության ղեկին գտնվող խեղկատակներ վերջին 4.5 տարում ի վերջո հասկացան, որ իրենք ոչ թե ՀԿ-ի կամ ինչ-որ հիմնադրամի ղեկավար են, այլ պետության ղեկավար են, և պետությունը ամբողջությամբ պետք է կարողանա աշխատել, հա, իր ինստիտուցիոնալ մոտեցումներով, իր ձևավորած նարատիվներով, քարոշչական թեզերով հիմնականում, և ինչպես է կարողանում զորաշարժի ընթարկել, մոբիլիզացիայի ընթարկել։ Նույն այս տեղեկությունը դիցուք 2020 թվականի արդեն 2 տարի է անցել, սեպտեմբերի 2021, հնարավոր էր ասել, թե ոչ, ինչու չասվեց։ Ի վերջո այս տգետները, քանի որ ոչ կարդալ գիտեն, ոչ սեփական ազգի պատմությունը գիտեն, թող վերադառնան ուղիղ 1000 տարի առաջ, 980 տարի առաջ, Անիի հանձումից հետո այդ թուրքական խնդիրը ընդհանրապես սկսվել է, սա ընդունենք ի գիտություն, և ով այս տրիվիալ պարզ ճշմարտությունը չի հասկանում բազմիկ, նշանակում է քաղաքականության մեջ, հայկական քաղաքական օրակարգում ինքը անելիք չունի, որովհետև Թուրքիայի կամ Ադրբեջան վերջին 100 տարվա ընթացքում, հա, թուրքական գործոնի հետ, հայկական գործոնի, քաղաքակրթական գործոնի կռիվը կամ պատերազմը 1000 տարվա պատմություն ունի եւ իրենք շատ པարսեւ սպիտակի վրա ասում են մենք ձեզ ոչնչացնելու ենք, տղերք, ուզում ես անունը դիր խաղության դարաշրջան, ուզում ես չգիտեմ կոմպլեմենտար քաղաքականություն, սա դիր դա հիմա կանդրադառնանք այդ ամենին, բայց եթե դու ունես նման ինֆորմացիա, ինչու ես ՄԱԿ-ի ամբիոնո գործածում, ուրեմն նշանակում է, որ այդ միջազգային կառույցը ունի կշիր եւ ունի հակակշռման մեխանիզմներ, զսպման մեխանիզմներ ագրեսոր կողմին, որպեսզի կանխվի այդ ամբողջը։ Լավ, եթե դու բարձրաձայնում ես այդ ամենի մասին, ինչու սահմանը չես կարավորել։ Ես սկսում եմ մեզնից։ Մեր բոլոր խնդիրները ռազմիկը սկսվում են հենց այն կետից, երբ մեզ պատած բոլոր խնդիրների հիմքերի հիմքը փորձում են գտնել արտաքին ուժերի կամ դավադրաբաշխության մեջ, դավադրությունների տեսության, որ սա մեր դաշնակից չի, սա մեզ գցեց, սա մեզ արեց։ Մենք մեզնից ենք սկսում։ Պատերազմից անցել է 2 տարի։ Դու սեպտեմբերի 13-ին կրկնեմ, անընդհատ պիտի կրկնեմ, սրանք ստախոս անգրագետներ են, անգրագետ։ Որևէ մեկը հարցրել, օրինակ սեպտեմբերի 13-ը կամ 15-ը պատմական իրադարձությունների առումով ինչ օր է։ Որևէ մեկը նստել վելուցել է այս տահաս համբակներին թղթով դրել, որ տղերք, թուրքական քաղաքականությունը արտաքին փափուկ ուժը կամ ներքին մոբիլիզացիան տեղի է ունենում եւ տասնամյակներ շարունակ սիմվոլիզմի քաղաքականությունը հիմք ընդունելով 1918 թվականին Կովկասյան իսլամական բանակը եւ թուրքական զորքերի աջակցությամբ բնականաբար Բաքվում 30,000 հայի կոտորած կազմակերպեցին հենց 104-105 տարի առաջ այս օրերին։ Հիշեք սեպտեմբերի 27-ը սիմվոլիկայի առումով ինչ որ ես չեմ ուզում մենք դրա գերին դառնանք։ Պարզապես սա ընդհանրապես մի բաղադրի չէ, որը մենք պետք է անպայման հաշվի առնել։ Եթե դու այսքանը գիտես, բանս պարզել պարզը որ չգիտեն։ Ինչու՞ չաշխատել պետական մեքենատ։ Պետական մեխանիզմը չի աշխատել, արտգործնախարարությունը չի աշխատել, համապատասխան մեսիջները չեն աշխատել։ Փոխանակողեղային լրջագույն կենտրոններ պահես, լրջագույն վելոցաբանների պահես, փորձագետների պահես, նստած ինչ որ հիմար թեզեր են առաջ քաշում կամ սրան հայհոյում, մենք պետություն ենք կորցնում եւ այո, վաղուց եմ ասել, որ տարածաշրջան պատրաստվում է մեծ պատերազմի։ Ինչու հեծանիվ պիտի հորինեն, որ Իրանի միջուկային բանակցությունները չի ստացվում համենայն դեպս այս փուլում տապալվել են եւ հստակ մեսիջներ պետք է գնան, որ Արցախի արդեն գրավյալ տարածքներում, որտեղ դեռևս հոկտեմբերի 18-ից բրիտանական ընկերությունները եկել էին եւ այդտեղ ոսկու եւ արդյունահանման ինչ-որ գործունեությամբ էին զբաղվում եւ այլն, այդ ամեն ինչի մասին խոսել եմ, ներկայացեմ, նորություն է սա իրենց համար։ Նորություն չէ բնականաբար, մեր հետախուզությունը միշտ էլ նորմալ աշխատել է եւ համապատասխան տեղեկատվություն խորքից ապահովել է։ Հիմա սա բարձրացնել միջազգային ԱԱՀ-ն եւ ճիշտ գործիքակազմով ինպաստ մեր դիվանագիտական եւ ռազմաքաղաքական դիրքերը չուժեղացնելու, չգործածել, նշանակում է հերթական ապաշնորհքայլը, որի նպատակը Հայաստանի դիվանագիտությունը ընդհանրապես թուրք-ադրբեջանական տանդեմի դեմ տապալելն է։
Ինչ պետք է անեն, այսինքն այս իրավիճակում։ Իրենք ասում են, դիմում ենք մեր ռազմավարական դաշնակցին, դիմում ենք ՀԱՊԿ-ին,
դիմում ենք։ Ես էլ դիմում եմ Մոզամբիկին, եկեք օգնեք մեզ։ Եվ
պայմանագրեր կան, պարտավորվածություններ կան։
Գիտեք, դրա համար քիչ առաջ նշեցի ռազմիկ։ Սա պետական քաղաքականություն։ Երբ ասում ենք պետություն, ոչ թե ՀԿ կամ ինչ որ, չգիտեմ, արմատամետների, ռուսամետների ինչ որ սեկտաներ, որոնք այս կամ այն բարձրաստիճան պաշտոնյա հետ հանդիպմանը խոսում են անընդհատ ժողովրդավարության, չգիտեմ, ինչերի մասին, Նեսի Փելոսին որ եկավ այստեղ, նույնիսկ այս տգետներին կոդերով հուշեց այնպիսի եզրույթներ, որոնց ճիշտ կիրառելիությունը մեզ նվազագույն կորուստներով այս վիճակից գուցե կարողանա դուրս բերել։ Տիկին Փելոսիացի մասին չգիտեմ խոսելու ենք թե ոչ, բայց ես ընդամենը շատ կարճ բան ասեմ։ Պետությունը քեզ տալիս է հնարավորություն, որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր ինստիտուտ, պետությունը քեզ հնարավորություն է տալիս ճիշտ գործածել այդ մեխանիզմը, թե դիվանագիտական արտաքին քաղաքական ճակատում, թե ռազմաճակատում, թե ներքաղաքական մոբիլիզացիայի առումով, բայց պետությունը պիտի կարողանա, չէ՞, այդ ամբողջը միայն ասելով չի, որ պատերազմի ժամանակ ես մոդերատոր եմ, դու պատերազմական վիճակից դուրս նաև պիտի կարողանաս այդ բոլոր ինստիտուտների սինխրոնացված գործունեությունը ապահովել։ Ինչ պիտի արվեր։ Առաջին, ամբողջ աշխարհով մեկ տեղեկատվական քարոշական էլեմենտը ընդ որում մի քանի լեզվով սոցիալական բոլոր հարթակները գործածելով պիտի ցույց տրվեին այն բոլոր վայրագությունները մարդու իրավունքների կոպտագույն խախտումները որտեղ ունեցան այս երկօրյա կամ երրորդյա պատերազմի ընթացքում դու ճակատեն կապան ճանապարհին այլընտրանքային ինչ-որ ճանապարհ ես կառուցում դու նվազագույնը հիմար պետք է լինես եւ քաղաքականապես տգետ չհասկանալ որ եթե ադրբեջանցի զինվորը գալիս է դրա վերևը կանգնում է առաջին հերթին հենց այդ ճանապարհն է հսկելու ուրեմն դու ինչով ես զբաղված եղել այս երկու տարվա ընթացքում պոստպատերազմյան շրջանում դու շարունակել ես տուրք տալ այսպես կոչված խաղաղության սին բովանդակազուրկ արժեզրկված գաղափարին որովհետև դու չես հասկացել որ դու եվրոպական տարածաշրջանում ես Եվ դու Ալզաս Լոթարինգիայի հարց լուծելով կամ Ստրասբուրգ կառուցելով չես կարող ֆրանս-գերմանական երկարատև կոնստանտ վստահելի հաշտություն ապահովել, որը հիմք կհանդիսանա հետագայում եվրոպական քաղաքական միավորի ստեղծմանը։ Դու ում հետ ես ինչ անում։ Դու գործ ունես մի պետության հետ, որը բառացիորեն ես պատերազմի օրերին էլ ասացի, ռազմիկ, հիմա էլ եմ ասում, միշտ էլ ասում եմ, քան որ սրանք Կիսով չափ կույրեն, խուլեն եւ համար եւ քաղաքականության մեջ ամպիտան չեն հասկանում։ Մենք կարիք չունենք հետախուզական ինֆորմացիա ձեռք բերելու համար միլիոնավոր դոլարներ ծախսելու։ Դու ունես այնպիսի ճշտամի, որը բացահայտորեն խոսում է իր ծրագրի մասին, ասում ես այս ինչ որը պիտի մտնեմ։ Դու դա ընդունիր իգիտություն եւ աշխատիր չեզոքացնելու հակառակորդի մարտավարական քայլեր կամ ռազմավարական նպատակները։ Ինքը ասում է, որ ես կապ եմ ունենալ Թուրքիայի հետ։ Ես կտրելու եմ։ Հիմա դու պարզ շատ պրիմիտիվ օրինակ բերեմ, քանի որ սրանց մտածողությունն է պրիմիտիվ։ Ավելի պարզ խոսեմ ձեր եթերի միջոցով իրենց հետ։ Եվ կասկածում եմ, որ իրենք բակիչած լինեն, աղջկա հետևից գնացած լինեն, ծեծկերած լինեն եւ այլ եւ այլ։ Տղերք, որ Բաքում մեկին ծեծ են տալիս, ծեծում են, ու ինքը ասում է, ես խաղաղություն եմ ուզում, իրեն հարգում են թե ոչ։ Միշտ պետական հարաբերությունում, իհարկե այդտեղ դարձյալ ասում եմ, շատ մետաֆորիկ եմ ներկայացնում այդ ամբողջը։ Քեզ չեն հարգելու, որովհետեւ դու տապալել ես ամենքին եւ ամեն ինչ։ Դու ոչ մի դաշնակից չես թողել կողքդ։ Ոչ մեկ, բոլորին հայհոյել ես, բոլորին ասել ես, գավառամտության այս գլխավոր գերագույն խեղկատակի, գելխեղտի տեղ դրած իրեն, հա? Գավառական կոլխոզնիկի մակարդակ, ոչ ավել։ Ես նրան ավելին չեմ տա։ Նա իր ներողություն արտահայտության համար վստահ եմ, տարածված է նաև մարդիկ գիտեն գեղացու եւ գյուղացու տարբերությունը, հա? Սա գեղցի է։ Սա իր գավառական մտածողությամբ ռազմիկ ուզում է տարածաշրջանային եւ համաշխարհային մի քանի պետության ղեկավարի գցել։ Սա ուզում է Էրդողանի նման գայլին, Պուտինի նման համաշխարհային տիրակալին, չընդհատվող կայսրության ղեկավարին, Իրան պետության 4000-ամյա պետական ավանդույթներ ունեցող պետության ղեկավարին, Միացյալ Նահանգների աշխարհի գերտերության ղեկավարին կամ մնացածին խառնել խաղակարտեր եւ Այստեղից հետևություն, եթե դու այդպիսի խեղկատակությամբ ես զբաղվում, ես ներսի նարատիվների մասին չեմ խոսում։ Հնարավոր է ժողովրդին ասել, մենք ժողովրդավարանք, մի երկու հատ թալանչի բռնել, տանել, էս անել, էտ անել, բոլոր խնդիրները փորձել կարգավորել, բայց մենք որպես պետություն էգզիստենցիալ լուրջ խնդրի առաջ ենք կանգնում, արկածախնդիր, չհաշվարկված, անվստահելի, անհեռանկարային եւ անհեռատես դիվանագիտական քայլերի պատճառով։
Ասում են աշխարհակական գործոններն են, ինչ անի Նիկոլ Փաշինյանը։
Միշտ կարելի է գտնել, եթե երեխան չի ուզում դաս սովորի, ռազմիկ կամ ուսանողը, հազար ու մի պատճառ կամ պատրվակ կարող է գտնել։ Դու ինչու ես այդտեղ հայտնվել, ինձ կարող ես ասել։
Ժողովուրդն ընտրել է նրան, պարոն Գասպարյան։
Նա ժողովուրդը կարող է ընտրել տաբուրետկայի, որը տվյալ դեպքում համենայնդեպս վերջին 4 տարվա ընթացքում պետականամետ ավելի լուրջ գործ իրականացներ, քան այս խեղկատակի իր թիմով հանդերձ։ Ես չեմ ուզում անդրադառնալ այդ ամբողջին, բայց որ աշխարհակաղակական իրողություններին պետք է անznատուր լինել եւ հայոց հարցը անվանում ինչ ուզում եք դրեք, հայ դատ, հայկական դատ, հայկական հարց։ Ես նշեցի, դու 1000 տարվա խնդրեմ ունես այս տարածաշրջանում։ ինձ ցույց տուր տարածաշրջանում, ցույց տվեք Թուրքիայից բացի մեկ այլ պետություն, որի հետ Հայաստանը խնդիր ունի։ Չունես, չէ խնդիր։ Դու ոչ Վրաստանի հետ խնդիր ունես, ոչ Իրանի հետ խնդիր ունես մեծ հաշվով, ու Ադրբեջան արեստացին պետություն է, դրա մասին չեմ խոսում։ Դու ոչ Ռուսաստանի հետ խնդիր ունես մեծ հաշվով, բոլորն էլ պետությունները իրենց գեոքաղաքական առաջնահերթություններով, ռազմավարական շահերով եւ այլ բոլորի հետ էլ լեզու գտել ենք։ Դու Թուրքիայի հետ խնդիր ունես, դու պիտի հասկանաս ինչպիսի ճիշտ մեխանիզմներով պիտի փորձես այդ ամբողջին դիմագրավել, այլապես անznատուր լինենք, հանձնվենք, ասենք նույն Թուրքիայի օրակարգը սպասարկեն, ինչպես սրանք են անում։ Եկեք, քան որ չեն կարողանում դիմադրել, անznատուր լինենք։ Ինձ ցույց տվեք վերջին այս պատերազմական գործողությունների ժամանակ, որ այս թյուրիմացությունները ընդհանրապես անվանում էին սահմանային միջադեպ կամ չգիտեմ ինչ, առաջինների, որ նշեցի, զգուշեղեք պաշտոնական գրագրության մեջ եւ մեր գրագրության մեջ պետք է գործածել ռազմական գործողությունը, ռազմական ագրեսիա եզրույթը։ Ինձ ցույց տվեք գետ մեկ զինվորի, որը համեմատած ադրբեջանական զինված ուժերի ստորաբաժանումների, որոնք համալրված էին 052 բրիգադի Աշմայի զինվորներով, սա տալիս եմ հստակ ինֆորմացիա սրա հետ կապված, որ որևէ մեկը ահով կամ սարսափով է նրանց դիմավորել։ Չկա, չեք գտնել այդպիսի բան։ Եթե քո զինվորը քաղաքական համապատասխան backing չի ստանում, եթե աջակցություն չի ստանում քաղաքական թեզերի առումով, դուք պատկերացում եք ինքը խմած հարբած մտնում է այլայլված ձևով, ասում է ես նման բան չի ասել, խեղկատակ։ Ես սա նկատի չունեի կամ չգիտեմ ինչը նկատի չէ։ Զինվորը, որ սահմանի սահմանին կանգնած է եւ թշնամու գործողություններին է դիմադրում, ինքը ինչ ապրումներ պիտի ունենա ռազմիկ։ Ինքը պիտի թողնի զենքը, հանձնվի, ասում այնա, մեր ժողովրդի ընտրած այս խեղկատակը կանգնում, ասում է տենց բան չկա։ Դրան եթե գումարում ես հետ պատերազմյան շրջանում նույն այն թեզերը, որ շրջանառեցին, որ Ադրբեջանում մեր գերիներին լավ են նայում, սայն նայում, դա այն ասում է, ես պիտի վերադառնամ, ոչ մի բան չունեմ, մենակ կգնամ կհանձնվեմ։ Դուք հասկանում եք շղթայի տարբեր ուղակները երկկող կողքի ենք դնում եւ համայնապատկերը ընդհանուր ենք տանում, խճանկարը պարզվում է մեզ համար, ուր է տանում այս ամբողջը։ Ինքն էլ գիտի, որ շատ իր գլխից մեծ մեղք է կերել, շատ մեծ։ Ռազմիկ, ես արդ ունեցել եմ ասելու, իրենից փորձով անկախ իմ գնահատականից անցած պետության ղեկավարների նկատմամբ 4-ի էլ 5-րդի մասին չեմ խոսում, որը նույնիսկ դիվանագիտական պրոտոկոլի տարական նորմեր չգիտի, հա, չեմ էլ խոսում, թե Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, թե Ռոբերտ Քոչարյան, թե Սերժ Սարգսյանը, թե Արմեն Սարգսյանը, սրանք մարդիկ են, որոնք լուրջ ներդրում են ունեցել, անկախ, դարձել ասում եմ, այս կամ այն կերպ իմ ունեցած վերաբերմունքից կամ հակասությունից, լուրջ ներդրում են ունեցել պետություն կառուցելու, պետականաշինությանը, պետական մեխանիզմը այս կամ այն կերպ աշխատացնելու, աշխատեցնել փորձելու ամենայն դեպս առումով։ Եթե այս մարդիկ իրենց կապերով, ինտելեկտով, էրուդիցիայով, կրթությամբ, ոմանց դեպքում, փորձառությամբ, Ռուսաստանի կամ Միացյալ Նահանգների հետ ունեցած կապերով կամ Չինաստանի, չկարողացան այդ մեծ խաղաղություն կոչեցյալը բերել տարածաշրջան, դու ով ես այդ թերուս, քո գավառական մտածողությամբ մարտահրավերն ես, պաթոսախեղտան ես, մի հատ էլ ժողովրդին խափես, որ մենք գնում ենք չգիտեմ ինչ խաղաղության։ Մեր բոլոր խնդիրները սկսում են այսպես։ Ելք եք ասում, ես ասում եմ ելքը որն է։ Մենք մեր ժողովրդի հետ պիտի անկեղծ խոսենք, ռազմիկ, հերիք է, բավ է։ Հազար անգամ ծավ սպիտակը աշխատեցրին, ինչ որտեղ աշխատեց։ Չի օգնում, ժողովուրդ, մենք էգզիստենցիալ գոյության առաջ ենք։ Եթե մեր բանակը չզինվի, ու բավ է, բավ է սրա դրա վրա հույս դնել։ Ես կարող եմ քաղաքագիտական իմ բոլոր վելոդություններ վերջում ասել, այո, եթե Իրանին գժվցնեք, չակերտավոր։ Ինքը Նախիջևան 1932 թվականին այն սխալը, որ պատմական սխալը, որ շահական Իրանը թույլ է տվել նվիրաբերելով Թուրքիային Նախիջևանի ինքնավար հանրապետության այդ խորթային արդեն սահման գուցե այդ համանդրան ռազմաքաղաքական նպատակահարմարությունը վերանայելու խնդիր դնի, գուցե Սյունիքի անեքսիայի խնդիր դնի ռազմական գեներալիտետը, դա պետք է իմանալ բնականաբար, որովհետև մենք Իրանը ճանաչում ենք, մեր հարևաններին ընդամենը ներողություն տաքսո վարորդների գիտակցության մակարդակով, տուրիստ է եկել, ավել փող վերցնենք, ոչ ավել, Իրանը խորքային պետությունը, լուրջ պետությունը, մեր բնական դաշնակիցը, որի հետ լուրջ կապեր այս անցած 30 տարվա ընթացքում պետք է կարողանայինք բանանել։ Եվ խնդիրը միայն այս խեղվածների իշխանության գալով չէ։ Մենք Իրանը բաց ենք թողել երկար ժամանակ։ Մենք Իրանի ուղեղային կենտրոնները, Իրանի արտգործնախարարության հարավկովկասյան սեղանը բաց ենք թողել, մեր փորձագետներին բաց ենք թողել, բայց փոխարենը ծրի դիպլոմներ ենք տվել կամ կաշարքով փողով դիպլոմներ ենք տվել, որպեսզի այդ մարդիկ յուրաքանչյուրը հայկական շահերի լոբիստ կարող են լինել Իրանի բարձրաստիճան, հա, ղեկավար ինստիտուտ։ Դրանք բաց ենք թողել։ Հիմա մենք էլ ժամանակ չունենք, իսկապես չկա, էլ ոնց ասենք, մարդիկ պետք չէ կարչել, սա կանխատեսելի է, սա անկանխատեսելի, սա վերադառնա, դա չվերադառնա։ Մենք ունենք լուրջ խնդիր հիմա, փչացնելով հարաբերությունները բոլորի հետ, արդեն փչացած են։ Հիմա այսպես փրփուրներից կախված հույսներս այն է, որ Միացյալ Նահանգների ամենաբարձր քաղաքական պաշտոնյան, Կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի նախագահ Տիկին Փելոսին գալիս է Հայաստան, և մեզ ամոթանք, ես գետին եկա մտնել իրենց փոխարեն։ Ես գետինն եմ մտել, երբ ինքը կանգնեց և ասաց, տղերք, դուք հլը մի հատ հասկացեք ինչ եք ուզում։ Դուք մի հատ հասկացեք, խնդիրը ձևակերպես, միշտ ասեմ, չէ՞, սրանք խնդիր ձևակերպել չգիտեն։ Ճղճղան, բերանները լաչար-լաչար բաց են, ինչ որ խոսքեր, մեկ ազգային ժողովում հոխորտան, սրան պիտակավորեն դա անեն։ Խնդիր ձևակերպել եք դուք։ Միացյալ Նահանգների կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի նախագահը հստակ ասաց. Եթե ուզում եք, եթե ձեր ասածը այն է, որ Ռուսաստանի հետ ռազմաքաղաքական հարաբերությունների իրավական կողմը պիտի վերանայեք կամ ՀԱՊԿ-ից դուրս գաք, նա խնդիրը ձևակերպեք, որից հետո նոր մենք կնայինք նպատակահարմարությունը, արդյոք Միացյալ Նահանգները տարածաշրջանային Հարավկովկասյան երեք պետությունների նկատմամբ իր քաղաքականությունը, որը մշտապես եղել է միասնական իր հետաքրքրություններից ելնելով, կտարանջատի եւ Հայաստանին կնայի, կդիտարկի առանձին, թե ոչ։ Գլխավոր մեսիջը դա էր։ Իսկ մենք ինչ ենք ուզում։ Մի քանի մարդկանց անում ենք փողոց, ասում ենք ՀԱՊԿ-ն սնանք եւ չգիտեմ ինչ կարոս առանց որևէ այլ ընտրանք առաջարկելու, այսինքն առաջանա անվտանգային վակում, որից հետո Հայաստանը չկարողանա կողմնորոշվել։ Լավ, առավոտ
արդեն հաշվարկվում այս քայլերը։
Ինձ թվում է, սա ամերիկյան IT կարևորություն, բարձրաստիճան պաշտոնի IT կարևորությունը զուգընթաց, զուգահեռ այս գործընթացը տանելու եւ մարդկանց մոտ հակառուսականության տոնը խտացնելու միտում ունի, բայց եւ սա լուրջ մեսիջ է նաև Ռուսաստանին, մեր ռազմավարական դաշնակցի համբավ ունեցող Ռուսաստանին, որը պարտավոր է վերանայել ընդհանրապես դաշնակից հորդորված Հայաստանի նկատմամբ իր քաղաքականությունը։ Իսկով ասած, որ մենք գոհ ենք Ռուսաստանի վարած քաղաքականությունից։ Չէ, եթե մենք խոսում ենք օբյեկտիվորեն,
այո,
եւ Իրանը, տեսեք, Իրանը, Իրանի արձագանքը ռազմիկ տարածաշրջանում տեղի ունեցող գործընթացների վերաբերյալ, հա, ինքն էլ է սահմանին մոտեցնում բանակ, թուրքերը 45,000 անոց, չգիտեմ, այդտեղից են մոտեցնում Ադրբեջանը, այդտեղից
բաղը հատուկ նիստ են հրավիրելու,
այո, եւ ինչու է Իրանը դա անում, Իրանը ռեակտիվ գործողություններ է անում, Իրանն էլ է տապալել, Իրանի ռազմավարության տապալումն է այս գործընթացները, որտեղ են ունենում այդ տարածաշրջանում, ինչու դա էլ գալիս է մեզնից, ես չեմ ուզում մեղքը որևէ մեկի վրա բարդել, դու լրջորեն չես զբաղվել դրանով, դու որևէ օրակարգ չես ունեցել։ Ռազմիկ Իրանցի պաշտոնյաների հետ հանդիպման ժամանակ մարդու լեզուն չի պատտվում ասի։ Ամոթել է ասել, որ մենք 3000 այսպես բան, հա, դոձիկի դեմքով անընդհատ ասել, մենք 3000 միա պատմություն ունենք, եղբայրներ ենք, սրանք։ Անցան այդ օրերը, դու ինչ օրակարգ ես առաջարկում, անվտանգային, տնտեսական, քաղաքական, որևէ օրակարգ առաջարկելես, որ քեզ լուրջ ընդունեն ընդհանրապես։ Եվ սա նաև բնականաբար Իրանի տապալումն է, այնպես ինչպես Ռուսաստանի տապալումն է, որը շատ հեռու է փափուկ ուժի կամ soft power հասկացությունից, չունեն միակայ սիլա արտահայտություն, չկա ռուսական քաղաքական մտածողության մեջ։ Այդ իսկ պատճառով հակառուսական տրամադրությունները Հայաստանում, չեմ ասում, իրենք պետք է կառավարելի լինեն, որովհետև եթե ինքը մեր դաշնակիցն է, մեր պատմական բարեկամն է, սա է դա է, ինքը պիտի կարողանա վերահաշվարկել, շատ լավ հասկանալով, որ հանուն Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի հետ իր հարաբերությունների կամ էներգետիկ ու տնտեսական հետաքրքրությունների, որոնք բարձեցել բարձը։ Ռուսաստան, Թուրքիա, Իրան, հա, այս երեքի ձևաչափը, որը փորձում է Ռուսաստանը post-պատերազմյան շրջանում ձևավորել ուկրաինական ռազմական գործողություններից հետո եւ Միացյալ Նահանգները փորձում է խոչընդոտել ռուսական կառավարական պակետը, հա, control package-ը, կառավարման փաթեթը, Ռուսաստանը որ փորձում է այդ ամեն ինչը իր ձեռքը վերցնել, Միացյալ Նահանգները փորձում է խանգարել եւ փորձում է իր հետաքրքրություններով պայմանավորված Թուրքիային վերապահել այդ ամբողջը։ Ռուսաստանը պիտի շատ լավ գիտակցի եւ պիտի վերահաշվարկ կատարի իր հովանավորությամբ կամ իր պատրոնաժով հայկական կորուստներ ավելի քիչ կլինեն, թե ոչ։ Իսկ հայկական, հայաստանյան քաղաքական եւ դիվանագիտական օրակարգ հենց այս խնդրին պիտի կարողանա պատասխանել։ Ոչ թե ինչ որ հիմար թեզեր գեներացնեմ Facebook-ներում մարդկանց խեղկատակության։ Տեսեք ինչ խնդիրներ եմ դնում ես դիվանագիտության համար առաջնահերթ խնդիրներ։ Արայք Հարությունյանի Արցախի նախագահի երեկվա մեսեջինգը շատ հետաքրքիր էր եւ շատ կարեւոր էր, որ Արցախը արդեն ուզում է անցնել հորիզոնական հարաբերությունների հաստատման Ադրբեջանի հետ։ Լավ, դուք ասացիք, որ Արցախը հանձնում ենք, հիմա Զանգեզուրի խնդիր կա, Սյունիքի, Սակա եւ այլ եւ այլն անցանք։ Դու այս պետության եւ ձեր հերոստատիտողներին, ձեր լսարանին ուզում եմ եւս մեկ անգամ շատ կարեւոր մի նրբության մասին խոսել։ Զգացել եք, որ վերջին 10 օրվա ընթացքում ինչ թիվ է հնչեցվում Հայաստանի տարածքի հետ կապված?
29800 քառակուսի կիլոմետր
տարածք։ Իսկ Հայաստանի տարածքը որքան է?
Արցախն էլ հետ է։
Չէ, Հայաստանի Հանրապետության դե-ֆակտո գույություն ունեցող
29740 քառակուսի կիլոմետր տարածք։
29740, այդ 60 կիլոմետր ոտը։ Անկլավները շատ ու շատ իր պետք է լինել 20807-ի վերջո, դեռ այս ռազմական գործողությունների հետևանքով Հայաստանի տարածքի կորուստը չի ներառում։ Շատ կարևոր անգամ։
Սա էլ է հետաքրքիր, ինչ է նկատի ունեն, պարոն Գասպարյան։
Այսինքն այդ տարածքների կորուստը հետ ինքը համակերպել է։ Ինքը երբ անդադար շեշտում է 20800, 20800 չէ, սովետական բոլոր քարտեզներով կամ ինչ որ փորձում է այս դեմարկացիա դելիմիտացիա անել եւ այլ եւ այլ։ Մեկ է Ադրբեջան դելիմիտացիա չի անելու։ Չի անելու, որովհետեւ ինքը դիրքեր եւ կարեւոր նշանակության տարածքներ ունի, որը պիտի վերցնի, որից հետո միայն, իսկ մնացածը Մոսկվայում փոխարտաբերի մասշտաբով մակարդակով որ այդ բանակցությունները ընդնանում են, ընդամենը ժամանակի ձգձգում է։ Ընդամենը չկա որևէ լուրջ դիվանագիտության մեջ, օրինակ, երևի բացարձակ վիետնամական պատերազմը, որտեղ ամերիկացիք ու վիետնամցիք դեռ պատերազմում էին, բայց զուգահեռ բանակցություններ էին ընդնանում, բայց սահմանագծման եւ սահմանազատման աշխատանքներ խաղաղ բանակցային պայմաններում չեն կարող ընթանալ, եթե զուգահեռ գնում է
պատերազմ։
Ինչպես, այսինքն դու այստեղ նույնպես ձախողել ես։ Եթե Իրանը ռազմավարական ձախողում է թույլ տվել այստեղ իր էներգետիկ, տրանսպորտային, մեծ Թուրանի ճանապարհը կանխող հետաքրքրությունների առումով, եթե Ռուսաստանը կամաց-կամաց արդեն կորցնում է իր ոչ ճիշտ աշխարհակաղակական խաղադրույքների պատճառով, գուցե իր շահերով պայմանավորված, նաև կորցնելով ինչ-որտեղ հայության համակրանքը եւ Հայաստանի պետության կողմնորոշումը, ապա այս սրանք ամեն ինչ են կորցրել։ Ամեն ինչ։
Արցախի հարցը փակված է, պարոն Գասպարյան։
Ում համար։
Հայաստանի իշխանությունների։
Ով են սրանք, որ մի հատ էլ Արցախի հարց բացեն կամ փակեն։ Հորտանից են բերել Արցախը։
Կարգավիճակի մասին չի խոսվում, նույնիսկ ԵԱՀԿ Մինսկի։
Ես թքած ունեմ նրանց վրա էլ եւ իրենց բոլոր ասացների վրա էլ։ Իրենք ով են, որ ընդհանրապես Արցախի մասին որևէ բան խոսեն։ Ով են։ Մեկը ես եւ ինձ նման 100 հազարավոր, եթե չասեմ միլիոնավոր հայորդին է, պատերով կտան իրենց։ Իրենք ով են, որ Արցախը իրե Արցախը, որ բռնեն, նվիրեն կամ սանեն կամ դանեն։ Վեր այս նույն նախադասությունը ես վերջերս ասել եմ ամերիկյան մամուլին, անգլախոս մամուլին, որտեղ հարցազրույց եմ տվել, նույնն էլ ասել։ Բոլորի մոտ ռազմիկ տպավորություն է, թե Արցախը ինչ որ մեկի սեփականություն է եւ այլն եւ այլն։ Արցախը մեկ կողմ թողնենք, սրանց ոչ ուղեղը, ոչ հայրենասիրությունը, ոչ մի բան չի ձգի, որ իրենք Արցախի մասին կարողանան որևէ բան անել, այնպես որ Արցախով զբաղվողներ կան ցավոք սրտի։ Ցավոք չեմ ուզում ոչ էվոլյուցիան անդրադառնալ, ոչ դիվանագիտական ճանապարհով ինչեր են արել հետ պատերազմի շրջանում։ Մենք հայտնվել ենք մի վիճակում, որ շատ բարդ է լինելու։
Հիմա էլ է բարդ։ Այսինքն ելք չի երևում, պարոն Գասպարյան։
Երեկ Արայիկ Հարությունյանը իր ելույթում հստակ նշեց այն քարոշական թեզերը եւ այն սկզբունքները, որոնցով Արցախի արտաքին քաղաքականությունը մանդրադառնում, ներքին ինչ է, ինձ համար պարզ էր, ինչ փոխատեղումներ պիտի լինեն, արդեն պարզ է մեծ հաշվով։ Արտաքին քաղաքականության առումով ռուսական գործոնի ակտիվացում եւ ադրբեջանի հետ ուղիղ բանակցություններ։ Եթե այս իշխանությունը ի վիճակի չէր եւ փաստորեն չէ Հայաստանի անունից հանդես գալ եւ երաշխավորել Արցախի անվտանգությունը, ուրեմն Արցախը պիտի փնտրի իր անվտանգության երաշխավորին։ Եվ դա հաստատ Ադրբեջանը չէ,
Ռուսաստանն է։
Դե ամենայն հավանական
է։ Հայաստանի դեպքում, Հայաստանի իշխանությունները չեն երաշխավորում Հայաստանի անվտանգությունը, Ռուսաստանը որևէ քայլ մինչև այս պահը չի արել, հապկից որևէ արձագանք չկա։
Ռազմիկի սկես իշխանությունների ինչ են ի վիճակի ապահովել, ասեք, բացի սուտ թվերից եւ 319% տնտեսական աճից կամ չգիտեմ ինչերից։ Ինչ են կարողանում ապահովել։ Հիմա ինձ ասեք, ներքին հանդից մինչև ծավ, մեղրի, մինչև Հայաստանի արևելյան սահման ամբողջությամբ հասնելով Տավուշի մարզ, որ երկրի դրոշներն են ծածանվում,
Ռուսաստանը։
Դա ինչ ինքնիշխանության մասին է խոսք գնում։ Այս խեղվածը դեղերը չխմած, որ մտնում է եթեր, ասում է ես Հայաստանի ինքնիշխանություն չեմ, դու ինչ ինքնիշխանություն։ Դու ինքնիշխանության ի տարի մասին իրավունք չունես խոսել, որովհետև դու ամբողջությամբ հանձնել ես կամ Ռուսաստանին կամ Թուրքիային։ Եթե քո երկրի ներսում սահմանը պահում է, հա, ի վերջո Իրանի եւ Թուրքիայի սահմանն է, որ անցած դարի 90-ականների կեսին առաջացած անվտանգային վակուումի պատճառով Հայաստանը որ կնքեց բարեկամության պայմանագիր Ռուսաստանի հետ եւ համատեղ սահմանը պահում են, Ադրբեջանի մասին բնականաբար խոսք չի գնում Ադրբեջանի հետ սահմանի կամ այդ ժամանակ արդեն Արցախի հետ սահմանի մասին։ Հիմա ամբողջությամբ այսպես Ռուսաստանն է պահում։ Ինչ ինքնիշխանության մասն է խոսքը։ Ինչ կարող են ապահովել, որ միապել։ Իրենց միակ բանը, որ պիտի ապահովեն, պիտի վարկյան առաջ, վարկյան առաջ Փոշեյանան, դի Փոշեյանան,
տեսնում եք որևէ մեկի կամ որևէ ուժի, ով այս իրավիճակում ուզում է վերցնել իշխանությունը, որովհետև այս հարցը շատ է քննարկվում, որ եթե ուզենային, արդեն իշխանապողություն եղած կլիներ Հայաստանը։
Գիտեք, քաղաքականության մասին խոսելիս, ընդհանրապես քաղաքական գործընթացների մեկ բանի շատ կարևոր է, որ պետք է ուշադրություն դարձնեն։ Դուք էլ որպես հերոստալարագրող նաև գիտեք այդ վտանգի մասին, ես ձեզ հետ անձնապես էլ խոսել եմ։ Դա գորոզամատությունն է, ակլորանալն է։ Երբ որևէ մարդ սկսում է ակլորանալ, իր տապալման եւ սահուն վայրեջքի ժամանակները սկսվում են։ Մարդ, որը կարիք ունի ծափողությունների, օվացիաների կամ փող կապ կապելու, տեսախցիկների առջև կանգնելու եւ ցույց տալու իրեն, եթե գնա այդպիսի քայլի, կդիտվի արկածախ ընտրություն, դու պիտի կարողանաս դիմադրել նաեւ այդ գայթակղությանը, ռազմիկ պետություն ղեկավարել ամեն մարդու բան չի, ամեն մարդու խելքի բան չի, ոչ երնեք այն իշխանության, դա նույնիսկ անցած տարի այս խեղ կատակությունը, որ ընտրություններ էր կոչվում այդ ժամանակ եմ ասել, ոչ երնեք այն մարդուն, որը պիտի ձևավորի իշխանություն հետ պատերազմյան այս պայմաններում, որովհետև իրենը սպասվում է նվազագույնի հնգամյա չընդհատվող, չդադարող աշխատանք։ Մենք ոչ թե զրոյական վիճակով ենք ստանալու, մենք մինուսից ենք ստանալու։ Որևէ մեկին չթվա, թե իշխանապողությունը եթե կատարվեց, ամեն ինչ լավ է լինելու։ Ոչ, շատ ավելի վատ է լինելու, որովհետև մենք այդ մինուսից պիտի փորձենք գոնե զրոյական կետը ստանալ, որպես մեր երեխաները նորագույն լուծումներով ավանդական մոտեցումները էլ ռազմիկ չեն գործում, պետականաշինության գործում։ Գործում են բացառապես հետախուզության եւ դիվանագիտության բնագավառում, այլապես ռազմաքաղաքական, ռազմական կոմպոնենտը նվազագույնը։ կատարելագործելը հին մտածողությամբ չի լինելու։ Դու գտնում ես անվտանգային շատ բարդ վիճակում, դու պիտի ունենաս այնպիսի զենք, որով կհաղթես հակառակորդիդ։ Հակառակորդիդ պիտի հասկանաս, պիտի գերազանցես այն զենքով, որ ինքը չունի, իսկ ինքը արդեն բավական առաջ է անցել, ինքը անընդհատ իր արսենալը, իր զինանոցը թարմացնում է։ Դու այդ խնդիրը պիտի կարողանաս լուծել։ Մենք մի հատ պիտի մկաններ հավաքենք նախ։ Մենք հիմա նոկաուտի ենք ենթարկվել։ Ես այդ օրինակը հենց այնպես չմեջբերեցի ռազմիկ զինվորի։ Մենք մեր զինվորի հետ խնդիր չունենք, չենք ունեցել երբեք։ Սրանց քարոշական թեզերը, որ տեսնեք, անդադ բանակից բողոքելով, հասանելով, դանելով, մեկ նպատակ է հետապնդում՝ հայ ռազմի գենը հարվածի տակ դնել, կասկած առաջացնել, ֆոբիաներ, վախեր առաջացնել, որպեսզի մարդիկ ասեն, մենք հանձնվում ենք։ Հանձնվել չկա, ինչ հանձնվես։ Պիտի անպայման Երևանը ռմբակոծեն, որ դուք հասկանաք։ Ղարաբաղը կույրաղիք էր, հրաժարվեցիք, Սյունիքը կույրաղիք է, հրաժարվում եք։ Է հետո 18 թվականի հունիսի 4-ի Բաթումի պայմանագրով քեզ վերապահված 10000 քառակուսի կիլոմետր, ինչի մասին խոսել եմ, սեպտեմբերի 29-ին 2020 թվական պատերազմից 2 օր անց, երբ ես այդտեղ էի։ Ես 28-ին էի այդտեղ։ Այդ ամեն ինչ ինչ որ տեսա, նպատակը դա էր։ Պիտի գան անպայման ձեր կանանց ու քույրերի հետ Սևանում լողան, որ դուք հասկանաք, թե կուրացել եք մեկընդմիշտ ու չեք հզգում այդ անվտանգային պուլսացիան, որ թմրել է։ Ոչ ոք չի հասկանում, ոչ ոք չի ուզում զգա։
Ինչ անեն, պարոն Գասպարյան, ինչ անեն, այդ մարդիկ ինչ անեն, որն է նրանց անելիքը հիմա,
որևէ
մեկը նրանց չի ուղղորդում հիմա։
Հայաստանում կա մտածողություն, որ ինչ-որ փրկիչ պիտի հայտնվի, որ դա անի։ Ես շատ լավ հասկանում եմ, որ մարդիկ առաջնորդի կարիք ունեն։ Իհարկե։ Իսկ ինքնաբուխ որևէ հավաք կարող է ծառայել իր նպատակին։ Ոչ։ Պիտի լինի առաջնորդ, բայց այդ առաջնորդը ոչ թե պիտի գնա արկածախնդրության ժամանակավոր ինչ-որ խնդիր լուծելու, այդ առաջնորդը պիտի պրոցես գեներացնի։ Երբ գեներացնում ես գործընթաց, այդ գործընթացում ներգրաված մարդկանց անվտանգության պատասխանատվությունը նաև պիտի կարողանա ստանձնել։ Ով է այդ մարդը, թող հայտնվի։ Ես կանգնեմ իր կողքին։
Չկա այդ մարդը, մինչև այս պահը մենք չգիտենք ով է այդ։
Ունի այս պետությունը քաղաքական պատասխանատվությունի վերջում։ Հանդիպում են 3 գումարած 2 գումարած 2 տարբերակով։ Թող հանդիպեն։ Թող որոշեն։ Ես ժառանգություն եմ ստացել, չէ՞, այս պետությունը։ Ունեցել եմ 4 նախագահ։ Դարձյալ կրկնում եմ, բոլորի նկատմամբ իմ վերապահումները, գործողությունների նկատմամբ իմ ունեցած վերապահումները, մեկ կողմ թողած, այսօր իմ պետության, իմ ժողովրդին, իմ ազգին պատահած վտանգին սիրուն, չեզոքացնելու սիրուն, ես իմ ամբողջ ամբիցիաները մեկ կողմ եմ թողել։ Եվ պատրաստ եմ կանգնել այն պատասխանատու մարդու կողքին, որը կասի՝ տղերք, ես գալիս եմ այս պատասխանատվությունը կրելով։ Ի վերջո, տեսեք, մենք խոսում ենք փորձագիտական վերլուծական քաղաքական մակարդակով, բայց մենք չունենք ինֆորմացիայի, մուտքային ինֆորմացիայի մակարդակը, որը բնականաբար իրենք ունեն, իրենց կապերով, իրենց ազդանշաններով, ի վերջո, որ առնչվում են։ Մեր ժողովուրդը պիտի այդ ամբողջը հասկանա, այնպես չէ, որ Պողոսի կամ Պետրոսի կողքին կանգնելը ինչ որ խնդիր է կամ խնդիր չէ։ Կամ ցույց տվեք այն նոր ուժին, ասեք, բոլորը ասում էին, ինձ անընդհատ ասում են։ Գիտեք, վստահ եմ, դուք էլ գիտեք։ Փողոցում քայլելիս կամ սա կամ տղերք, պետություն ղեկավարելը լուրջ պատասխանատվություն է, լուրջ թիմային պատասխանատվություն է ի վերջո, որովհետև այս խեղվածները քեզ արդեն մինուս էլ չէ, չգիտեմ ուր են տվա, ինչ վիճակ են տվել։ Դու պիտի գաս առաջին մի հատ վերականգնվելու համար, գոնե դաշնակիցների քարտես պիտի գցես, որովհետև դու անվստահելի միջազգային գործընկեր ես։ Որտեղ դու ամերիկացու մոտ մի բան ես ասում, ռուսաստանի մոտ մի բան ես ասում, քո այդ գավառական գեղցի մտածողությամբ ուզում ես գերտերությունների աշխարհին գցես։ Քո անկանխատեսելիությունը նաև քեզ դնում է անվտանգային վակուումի մեջ։ Տեսեք, Տիկին Փելոսին որ եկավ, պարզ է իր այցը, հա, այդ Ռուսաստան դեմ, Իրանի դեմ, այդ ամբողջը հասկանալի է։ Շատ լուրջ մեսիջներ փոխանցես։ Եթե դու պետություն լինես, կկարողանաս ճիշտ գործածել այդ այցը, կկարողանաս նվազագույնը հասկանալ, որ եթե Բլինքենը, որը նշանակովի պաշտոնի է, հա, ինքը պետության արտգործն պետքարտուղարն է, իսկ դիվանագետը բաց տերմինոլոգիայով չի խոսում, քաղաքական պաշտոն ունեցող կոնգրեսի ներկայացուցիչների պալատի նախագահ մեծամասնության ղեկավար, հա, կամ ներկայացուցիչների պալատի ղեկավար, ինձ շատ ավելի պարզ բաց համարձակ խոսում է, մեկ կողմ թողնենք իր Ամերիկայի համայնքի քվեների եւ այլնի եւ այլնի վերաբերյալ։ Ես մտածում եմ Հայաստանի Հանրապետության անվտանգության մասին հարթել։ Ինքը եկավ եւ ասաց. ժողովրդավարություն, անվտանգություն, անկախտելի հասկացություններ։ Ես որպես քաղաքագետ, որ մասնագիտացած է անվտանգության ոլորտի ուսումնասիրություններում, ժամանակակից անվտանգության կոնցեպտը ընդհանրապես կառուցված է Երանկյունու գաղափարի վրա, որոնցից երկուսը նշեց Տիկին Փելոսին. Անվտանգությունը եւ ժողովրդավարությունը, երրորդ անկյունը Երանկյունը, դա կայունությունն է։ Եթե դու կայունության թեզը առաջ չես տանում, այսինքն պատերազմական գործողությունների անմիջապես դադարեցման պահանջ, դու պիտի գնաս քո դիվանագետները ոչ թե չգիտեմ ինչերով պիտի զբաղվեն, պետքարտուղարությունից սկսած մինչև Ռուսաստան, մեկ կոմ պիտի թողնես Սփյուռքի հարցերով հանձնարարականի գրասենյակ ունես, հիմ մարություններով զբաղվելու փոխարեն գնաս հայկական լոբիին մոբիլիզացնես, այսինչ պետքարտուղար, այսինչ վարչության դուրը սանել, դանել, տեսեք մի հատ ադրբեջանցիք ինչպես են աշխատում, ադրբեջանական եւ թուրքական լոբին, որը արդեն ամբողջությամբ վերջին 15 տարում ունի պետական աջակցություն եւ պայքարում է հայկական լոբիի դեմ Միացյալ Նահանգներում, վնգստում են արդեն այս այցից, եթե դու այս այցը չես կարողանում ճիշտ գործածել դիվանագիտական բալանսները պահելու, ի վերջո Ռուսաստանը միամիտ չեն էլի, եկեք այս կապիկությունները մեկ կողմ թողնենք, Ռուսաստանը շատ լավ հասկանում են, որ Միացյալ Նահանգները չի բերի այստեղ զորք կանգնեցնի, եւ եթե դու հապկես պայթեցումներս, փոխանակ փորձես այդ կառույցի օրենսդրական իրավական գործիքակազմը ճիշտ գործածել եւ քաղաքական պայմանավորվածությունների հետ համակցել Ռուսաստանի հետ ծառայեցնելու այս ամենին, միջին վիճակագրական ռուսաստանցի պաշտոնյան տեսի տղեր, եկեք վեր 4.5 տարում ինչ արեցիք, ՀԱՊԿ քանդման պրոցես դուք չսկսեցիք, Խաչատուրով դուք չկանչեցիք, թերահավատություն չսերմանեցիք, սաչար, իսկ ով չգիտե կներեք, որ ՀԱՊԿ-ում այնպես չէ, որ պրոհայկական կամ պրոհայաստանյան են տրամադրված, 2015 թվականից սկսած, հիշեք Սերսարքսյանի հայտի, 16 թվականից սկսած դեկտեմբերին, երբ Ղազախստանը բացահայտ ընթերցեց նաև Իլհամ Ալիևի նամակ ուղղված այդ ամենի, իսկ ով չգիտե, որ ՀԱՊԿ-ում մեր դեմ են տրամադրված, բայց դու էժան զենք էիր կարողանում, չէ՞, ձեռք բերել, հիմա դա էլ փոզ մի շան ենք,
գումարը կա, բայց զենքի տեղ չկա, որ գնեն,
դա քաղաքական ոչ թե ապիկարության, դա տխմարության դրսևորում է, բա դու ինչ համար ես այդտեղ, պատերազմի մեջ գտնվող մարդը, որը ադեկվատ է, նման հայտարարություն կանի ռազմիկ, նախ դու պետական գաղտնիք ես բացահայտում, սկսենք այդտեղից, պետության ղեկավարի խոսույթը պիտի տարբերվի միջին վիճակագրական վարորդի կամ չգիտեմ նպարավաճառի խոսույթից, դե մեզ զենք չեն տալիս էլի, ում ես ինչ, ում ես հիմա այդտեղ, Ռուսաստանն ես գտնում, այդտեղ հիմա ես չկանգնեմ, չասեմ էլի, այդ որ 5 միլիարդը վաճառում էին Ադրբեջանին, բայց դու դրա հակառակ զենքերը կարողանում էիր ձեռք բերել, այդ կարողա դու էլի 5 միլիարդ տալիս, ո՞նց էր լինում այդ ամեն ինչը, այդ ինչպես էր ստացվում, որ մենք կարողանում էինք ձեռք բերել, է առաջի պատերազմի ժամանակ էլ ոչ ոք զենք չեր տալիս մեզ, Լուսաուկի Վահան Հովաննիսյանին ասացի, երբ մեկ այլ Լուսաուկի Տիգրան Կարապետի չհարց էր տվել նրան, ասաց, բա այդ ո՞նց էիք զենքը ձեռք բերում, ասեց Տիգրան Կարապետի, չես ապուշի տպավորություն եմ թողնում, որ ասեմ որտեղից էինք բերում, կլասիկ պատասխան, չէ, հիմա պետության ղեկավարը երբ կանգնի եւ նվնվա նվիկ յուպկա հակած նվնվացող, զենք չունեմ մեզ, ում ես ինչ ասում, զենք չունես ճարի, չես կարողանում ճարի, գնա ստեղից, մեր պետությունը անվտանգության ռազմական կոմպոնենտի ապահովման շտապ կարիք ունի,
Եթե ամփոփենք մեր զրույցը, ինչ լուծումներ եք դուք տեսնում այս պահին։ Ընթացքում դուք առաջարկեցիք, բայց նաև հեռուստադիտողների համար կոնկրետ ինչ լուծումներ եք տեսնում այս իրավիճակում։
Նախ ընդունում ենք ապրիորի մի ճշմարտություն, որ սրանք չպետք է լինեն։ Ընդհանրապես քաղաքականություն եւ սրանք դատական մարմիններ թող զբաղվեն։ Ես գործ չունեմ։ Ինքը պիտի չլինի իր թիմով հանդերձ։ Ինչ պիտի անի հաջորդ իշխանությունը։ Շտապ վերականգնի բանակի ռազմական իմունիտետը։ Ես ձեզ վստահեցնում եմ, ձեր հերոստատիտողներին վստահեցնում եմ։ Առնչվում ենք ի վերջո ամբողջ աշխարհի հայության հետ։ Մեր կադրային բազայում այնպիսի մարդիկ կան ռազմիկ։ Կենսագրականները, ինքնակենսագրականները կարդում ես առինքնող հպարտությունից, պարզապես ուշաթափվում ես, այս մարդիկ էս ինչ հաջողություններ են ասել։ Ճիշտ է, հայատար չեն գրում, կապ չունի, բայց իր հոգին, սիրտը, միտքը Հայաստանի ու հայի հետ է։ Վարքյան առաջ ուզում է գա իր օկնություն տրամադրել, այդ թվում գեներալներ, այդ թվում բարձրաստիճան սպաներ, ՆԱՏՕ-յական բանակներում ծառայող կամ Ռուսաստանում ծառայող, բոլորը պատրաստ են վերադառնալ, բոլորը, միայն թե այս վիճակից դուրս գանք։ Ի վերջո ես ֆիզիկա առարկան սիրում եմ, բայց հավատում եմ նաև թերմոդինամիկայի երկրորդ օրենքին, որ այդ էներգետիկան իրենց համար պիտի գա այստեղից, հա, դրսից պիտի գա։ Այստեղ եթե այդ ամբողջ եղավ, ես ձեզ հավատացում, որևէ մեկին չհավատակ, որ ձեզ փորձում են նվաստացնել, նսեմացնել, թերարժեքություն մտցնել ձեր մեջ եւ մահվան կոտ ներարկել։ Անընդհատ չէ, մեր դեյսի ինչ կինոյում ասում էին, չէ, թողեք այդ հիմարությունները, անցանք այդ շրջանը, մահվան կոտ մի վերցրեք։ Ձեզ փորձում են նվաստացնել, ձեզ փորձում են անթադ թերագնահատել, ասել, որ Թուրքի տակ պիտի պարկես կամ Ռուսի տակ կամ Ամերիկացու կամ Սրատակ։ Մենք ենք պաշտպանելու մեզ։ Հաջորդ կառավարությունը 3 ֆրոնտով պիտի աշխատի։ Ձևավորի նորմալ անվտանգության խորհուրդ, նախ խեղկատակների այս Chatham House-ում ընդամենը, թեև մեծ հարգանք ունեմ այդ ինստիտուտի նկատմամբ, որը քաղաքական լուրջ միտք է գեներացել, 6 ամիս տրեյնինգ անցած, բայց Հայաստանի անվտանգություն չեն կարող գրել, անվտանգության խորհուրդը պիտի վերաձևավորվի նորից, պրոֆեսիոնալներ անվտանգության մասնագետներ պիտի գան, առաջինը, երկրորդը զուգահեռաբար իրավունքի քաղաքականացումը պիտի դադարեցվի, ներքին ինստիտուցիոնալ ճկունությունը վերադարձնելու եւ իշխանությունների հավասարակշռման եւ փոխզսման մեխանիզմները ճիշտ աշխատեցնելու համար, եւ դիվանագիտության առումով պիտի զրոյից հավաքվի, հավատացնում եմ մեր դիվանագետները, որոնք դուրս են մնացել համակարգից, որոնք համապատասխան փորձ ունեն, փորձ են կուտակել, կապեր ունեն, հնարավորություններ, զուգահեռ բնականաբար Սփյուռքի հայկական աշխարհի լոբիստական կառույցների, հայկական շահերի խմբերի հետ աշխատանքը պիտի ակտիվացնել, եւ չորրորդ ամենակարևորը՝ զենք։ Զենք պիտի բերվի Հայաստան։ Ու որևէ մեկը, որ կկանգնի ու կասի, ես անճար եմ, ես անզոր եմ, իրեն պետք է հերացնել այդ տղից։ Դու իրավունք չունես, դու մարդկանց պաշտոնապես 200 հոգու անուն է տրվում, չէ՞, զոհերի։
Այո,
բոլորս գիտենք թվերի մասին, չենք խոսում, իսկ որևէ մեկը ցավը զգաց, 4000 տղերքի մասին դեռ չեմ խոսում, վերջին պատերազմը, այս վերջին, այս թեկուզ 200-210 տղերքի եւ կանանց, որը մեկը ցավը զգաց եւ պատասխանատվությունը զգաց իր վրա։
Անգամ անունները չեն հրապարակում, ի՞նչ ցավը զգալու մասին է խոսքը։
Ամոթ ունեցողը ինքնասպան կլիներ։ Սրանք ամոթ չունեն։ Զենք բերեք Հայաստան, դիվանագիտությունը ուժեղացրեք, անվտանգության կոնցեպտրեք, տնտեսությունը ինքնին կզարգանա եւ աշխատեք ընդհանրապես սրան դրան չմեղադրել, որ սա դավաճան է, սա մեզ դավաճան ես դարձ։ Դավաճանը ներսումը տա լինում։ Որևէ այլ պետությանը մեղադրել իր ռազմավարական շահերը հետապնդելու հարցում դավաճանության համար նշանակում է նվազագույնը լինել թույլ եւ տկարամիտ քաղաքականապես, առանց հասկանալու։ Ռուսաստան են ասում, Ռուսաստանի Դաշնություն անվանման մեջ կա մի քանի Ռուսաստան, այսքանը գիտեն գոնե։ Գիտենք, քանի լոբիստական խմբեր են աշխատում, որոշումների ընդունման ռուսաստանյան կամ կրեմլյան սեղանի վրա, քանի ուժեր են աշխատում, ռազմաճյուղաբերությունից սկսած մինչև տնտեսական հետաքրքրություններ ունեցող, մինչև քաղաքական, մշակութային եւ այլ եւ այլը։ Հա, փողոց դուրս կանք, ասենք դեռ ռուսաստան քխա վատնա հապական։ Այլ ընտրանք առաջարկի, զենք մեր Հայաստան, ես նստեմ մտածեմ Հայաստանի շահը ո՞րն է թելադրում
ամենապահը։ Ժամանակը չկա, պարոն Գասպարյան, ախեր։
Շուտ պիտի անել։ 3 գումարած 2 գումարած 2 հանդիպումը լիաույս եմ գոնե, եթե 44 օրի այս ժամանակ չաշխատեց, այս անգամ, այս ինչպես ասում էր, մենք ելենք ազգակործան պատոհասին, ի վերջո եւ իր վարած կուրսին։ Ախր խնդիրը մենակ այդ չէ, խնդիրը ես չեմ տալիս իր անունը։ Խնդիրը հենց իր անվան եւ իկ վերջածանցով այդ նիկոլիզմ կոչեցյալն է։ Դա պետք է ընդհատել։ Սա պետք է ընդհատվի, կորուստների շղթան պիտի ընդհատվի, որպեսզի մենք կարողանանք հասկանալ ինչ ենք անում։ Այնքան ժամանակ, որ մենք կորուստներ ենք դեր տալիս, մարդկային զոհեր, ճանապարհ պիտի տաս, այս տղերքի գլուխին ինչի կերար։
Ասում եմ, չեմ տալու ես միջանցքից ճանապարհ, ասել եմ բաց հայեկի, որ ուզում եք գնացեք։
Գիտեք ինչու, ռազմիկ, որտեվ այդ ամբողջը ինքը թղթով չի հանձնել, բանավոր պայմանավորվածություններով է ասել։ Իսկ կներեք էլի, ես որ անընդհատ ասում եմ, արևելք ճանաչեք, արևելք ճանաչեք։ Հենց այնպես իմ գիտական նախասիրությունների շրջանակում եմ ասում։ Ես 27 տարի եմ մեծ հաշվում, այդ մեծ քաղաքականության մեջ եմ, արևելքից մինչև չգիտեմ որտեղ։ Արևելքում, երբ որևէ մարդ իր բերանից խոսք է դուրս տալիս, տեր է կանգնում իր ասածին։ Ավելին ասեմ, թուրքերի դեպքում նաև այսպես ընչացքը կամ բեղերը բռնելու, հա, այսպես մատով ժեստով է ուղեկցվում, այսինքն առնականության տղամարդկության խոսք։ Էրդողան տեր է իր խոսքին, նույնն էլ Ալիևը, հիմա էլ ասում է, ես եկել եմ խոսքի հետևից։ Դրա համար բանակցելիս պետք է արևելք հասկացող մարդ ու դնել, հասկանալ ինչ ես խոսում, ոչ թե անկապ-անկապ դուրս աս, հետո էլ վերջում դրա գինը լինի մի ամբողջ ազգի և պետության անվտանգության։
Դե եթե ներսում է հայտարություն արվում մի քանի ժամ հետո ինքն իրեն հետքում, դուք պատկերացրեք։
Ես սովոր եմ
ընդհանրություններում։
Ես սովոր եմ, այնպես չէ, որ ես ընդամենը բավարարում եմ վերջին 4.5 տարվա ընթացքում իր կատարած խեղ կատակությունները դիտարկելով, ավելի շուտ դեռ չեմ ասում։ Վերջին 4.5 տարում, նույն 44 օրյա պատերազմի ժամանակ, պետական հանցագործության, պետական դավաճանության, տեսեք, ես այսքան ժամանակ դավաճանություն բառը երբեք չեմ գործածել, որովհետև դա ունի իր համապատասխան հետևանքները, բայց սա պետական դավաճանություն է։ Պետական դավաճանության ավելի վառ օրինակ կարող եք ինձ ցույց տալ, երբ 44 օրյայի 10-րդ օրը ի ցույց ամբողջ աշխարհի նա զանգում է 5-րդ պաշտպանական շրջան և ասում, ես սրա հետ կոորդինատներ ես տալիս, արա լեզուս չփխծա։
Միջազգային մամուլի հետ զրույցում էլ էր ասում, այսինչ շրջանում, այսինչ հատվածից ինձ զեկուցել էին, որ այսինչ բանն է կատարվում։
Կամ COVID-ի ժամանակ Հայաստան ունի 214,000 տոննա հավի բուտ։ Կամ դու անմեղսունակես, կամ վճարված այդ ամբողջը խոսելու, հայտարարելու համար։ Ես հիմա այդ ամբողջը մեկ կոմենթում ոչ նախկին եմ քննարկում, ոչ ես հիմա զբաղվում եմ բացառապես Հայաստանի անվտանգության եւ հայ զինվորի կյանքի պահպանում։ Ավելորդ բաներ չասենք, Ջենես Սարմենյան իր գործունեությունը բնականաբար կատարում է, չենք լուսաբանում, ոչ փողկապի խնդիր ունենք, ոչ տեսախցիկի արչեր, ոչ էլ ծափողջունների, մենք մեր գործը շարունակում ենք, մենք մեր զինվորի կողքին ենք, և ասեմ ձեզ, մեկ օր ուշացնելը այս խեղ կատակներին հեռացնելու, շատ ծանրը նստելու մեր սահմանասկող տղերքի կյանքի և անվտանգության վրա, դեռ չեմ խոսում սահմանին ապրող մեր հայրենակիցների, մեր ընտանիքների առողջության և անվտանգության վրա։
Շնորհակալ եմ ձեզ շատ։
Ձեզ եմ շնորհակալ։
168 TV-ի եթերում Ռիվյուներ, հետևեք մեր հետագա թողարկումներին։